Hoxe imos a falar de como podemos detectar o mel falso do que é mel verdadeiro, ese que ten tantas propiedades. Por que falamos disto hoxe nesta sección a Radio en Verde? Porque apicultores españois, franceses e portugueses fan un frente común, non? Contra as importacións masivas de mel falsa. Reclaman, entre outras cousas, que este Nadal os consumidores compren mel directamente dos apicultores a través dos canales curtos de comercialización. Para falar de todo isto, imos a chegarnos ata casa do mel de Goente, que leva nada máis e nada menos que 21 anos educando tamén un poquinho o consumidor sobre o que é o mel de verdade, non? O que significa tamén a apicultura para xentes da contorna, ampliando os coñecementos e axudando a divulgación e sensibilización co mundo das abellas. Imos a falar co presidente desta casa do mel, Manuel Ferreira. Reira, benvido, boa tarde, que tal, como estás?
Hola, que hai, boa tarde.
Como decía eu, 21 anos, aí nesta casa do mel, ti tamén eres apicultor, non, de toda a vida. Non é novo isto do mel falso importado. Donde podemos atopar, sobre todo, este mel? En que se diferencia do mel verdadeiro que face desos apicultores da zona, Manuel?
Vale. Bueno, o mel falso veu a consecuencia de das grandes superficies, non, que empezaron a meter meles de outros lugares con precios moi competitivos. E bueno, hasta chegamos a pensar, hubo algún tempo, fai uns anos, máis ou menos cando se formou a Casa do Mel, que o mel que tiñamos na casa que non era bon, que se callaba, que era moito mellor este que nos enseñaban con la jarrita, que nunca se cristalizaba, que era sempre do mesmo color, e tiña o mesmo sabor, e, bueno, feito nun laboratorio.
Duvidaxedes da calidade do voso mel, non, frente a isto?
Sí, eso foi a publicidade. Fai 20 anos, pues, era o que pensaba unha gran maioría. De feito, a gran función da Casa do Mel é esa, nas visitas, pois dar a probar os meles, o sea, ver que hai distintos meles, que hai tantos meles como flores, e que cada un sabe distinto, e que o mel de verdad, pois ten un sabor característico, un olor característico, e que se cristaliza, que é o máis normal do mundo. Según as floracións, os máis e outros menos, según teñan máis glucosa ou máis fructosa, pero todos os meles acaban cristalizándose, non? E despois tamén hai outra cousa que propicia moito a falsificación dos meles, pois é a normativa que temos. A normativa que temos é moi amplia. Entonces aí colle de todo. Entonces, mentres que esa normativa non se millore, non se especifique, e non se vai, ao mellor non apostemos por... O sea, hai que apostar polos meles. A miña guerra incluso con mel de Galicia é potenciar os meles de comarcas. Uh-huh. O sea, os mel, incluso en Galicia, o mel do sur de Galicia non ten nada que ver co do norte, e debemos tomar os meles de cada zona.
Eu quería saber tamén, primeiramente, que é ese mel falso, non? O sea, que é un mel que non é mel de verdade? Porque estáse falando das importacións, porque os porcentaxes se elevan ao noso país o 51% con ese produto fraudulento. Quero saber exactamente que é o mel falso, porque falase de siropes, sucedáneos do mel, aí que é o que nos meten?
Sí, eso normalmente o que fan é as grandes envasadoras, pois meten dese tipo de, ben dixetes tú, siropes e, bueno, meles de moi mala calidade, e os mezclan con un porcentaxe daqui, para que teñan para que entre dentro da normativa. Era o que falaba eu antes. Esa normativa é tan amplia, a normativa europea me refiero, é tan amplia que aí colle de todo. Entonces, aí era onde había que, por iso que as nosas reclamacións moitas veces van nese sentido, non? Que se feja un etiquetaxe claro da zona de procedencia,
unha trazabilidade,
das características,
¿no?
Incluso dos meles de cada zona. Eso é o importante para poder diferenciar diferenciarnos é que non hai este tipo de fraudes, non? É que alguén que está interesado en comprar ese tipo de mel como edulcorante, bueno, pois que compre, non? Pero que non vai a engañar.
Manuel, como podemos nosotros como consumidores educar ese paladar? Falabas da tarefa que vides realizando, non, para diferenciar e para educar o consumidor dende fai 21 anos na Casa do Mel de Goente, pero cales son un pouco as principais características que así a bote pronto podemos atopar? Despois falaremos tamén da necesidade de acudir ao negocio de cercanía, non, os produtores de cercanía, pero así a bote pronto cando atopamos nun filial, se que é posible, esa mel falsa e importada desa mel dos produtores locais, como podemos distinguir?
Bueno, pois educando o paladar, non? E incluso conocendo moito. Mira, todo o mundo que entra por ali, por a exposición, e quere probar os distintos meles que hai na zona, pois se lle dan a probar, se lle dicen, este é o olor característico, este é o color, este é o sabor, e mira, como tens que facer. Eu vou aproveitar un pouco a barrer para casa, non? O día 14, pola tarde, se vai a facer a cata dos mellores meles que pasaron este ano pola Casa do Mel. E todo o mundo pode participar, incluso como público, e é moi fácil identificar os sabores e os olores dos meles. É igual que parecido a unha cata de viños, unha cata de queixos, non? Pois eso hai que, con as instruccións mínimas que ten que dar un técnico, é moi fácil identificálo. E xe nunca máis te engañan, nunca máis. O que aprenda a identificar os catro sabores das catro floracións máis fundamentales que temos en Galicia, nunca máis lle van a dar unha cousa por outra.
Manuel, cal é o mellor mel polas súas propiedades? Porque tamén falamos de sabor, de olor, etcétera, pero o mel ten unhas propiedades curativas tamén moi importantes, non? Daí que de pequenos, pois estamos mal da gorxa, pois mel con limón, estamos un poquinho acatarrados, leite con mel, etcétera. Cal é a mellor un poquinho polas súas propiedades?
Como ben dixen, cada un é distinto, e cada un ten unhas propiedades distintas. Entonces, para algo específico, bueno, pois sí, vámonos polos meles monoflorales. Pero para algo en xeral, porque dices tú, para tomar a diario, para cando tens un catarro eso, o mellor mel é un multifloral, que é unha mezcla das floracións que temos na nosa contorna. É o que dicía antes, é moi importante os meles, consumir os meles da zona, porque os meles da zona...
Donde os podemos atopar?
Teñen pólenes de en moi pequeniñas cantidades. Entón, o tomar ese tipo de mel, estás te inmunizando contra ese pólen que hai na zona. O sea, é moi importante o consumir produto, neste caso, vamos, no caso do mel, o produto da zona. A parte de que, bueno, pues estás dando vida os apicultores,
sí, claro,
generando que haya colmenas na zona e que haya, bueno, todo o que eso conleva, unha boa polinización e todo esas cosas, ¿no?
Manuel, para rematar, onde podemos atopar ese mel dos produtores da nosa zona? Onde podemos mercar?
Bueno, pois na Casa do Mel, por supuesto, e
sí,
na zona de Ferrolterra nos comercializamos unhas 25, entre 25 e 30 toneladas de mel ao ano, que se vende todo en tiendas pequenas. Nós non vendemos en grandes superficies,
vale,
e en moitas tiendas está a venta o noso mel.
Con todo isto nos quedamos, que non é pouco para digerir e para tentar mercar o mellor mel posible, o mel dos nosos apicultores da nosa zona. Manuel Ferreira, graciñas por non lo contar.
Vale, gracias a vos por preocuparvos por este tema.